Areena.
Kuninkaallinen tervehdys täältä Pasilasta koko valtakuntaan. Ja tervetuloa Yle Radio yhteentietokirjailija Satu Jaatinen.
Kiitos.
Ja kirjailija ja tietokirjailija Kaisa Haatanen.
Kiitos.
Satu Jaatinen, mikä sinut on aikoinaan saanut kiinnostumaan kuninkaallisista niin paljon, että olet itse asiassa kirjoittanut heistä useammankin kirjan?
No, mut sai kiinnostumaan kuninkaallisista tehty kirja, eli mä olin 10 vanha, kun mä sain joululahjaksi Pietari Suuren elämäkerran. Itse en ehkä olisi niin sellaista antanut niin kuin tämän ikäiselle, mutta sitten kun uskalsin sen lukea läpi, niin siitä jäi päälle semmoinen kiinnostus siitä, että miten niin kuin sattumanvaraisesti yksi ihminen, kuinka paljon pystyy muuttamaan historian kulkua. Mm. Koska mun mielestä Pietari Suuri oli hyvin hyvä esimerkki tästä, että niin kuin sinun ei tarvitse olla älykäs tai lahjakas, mutta synnyt oikeaan kohtaan ja sulla on hyvä tai huono palo tehdä asioita, niin kyllä siinä sitten niin kuin rajat rytisee.
Mm. Joo, tämähän on juuri mielenkiintoista, että historian aikoina on ollut vuosisatojen ajan sellaisten ihmisten muokattavissa, jotka ovat vain sattuneet syntymään tiettyyn perheeseen ja saaneet siitä, sitä kautta sitten valtaa. Satu Jaatinen, sä itse asiassa kävit juuri Englannissa lomareissulla Windsorissa, niin minkälainen kuninkaallinen aistimuskokemus se oli?
Olin kiinnostunut tästä, että miten nyt kun heillä on uusi kuninkaallinen hauta siellä, niin kävin katsomassa Elisabeth II:n hautaa ja kyllä siellä oli jono ja vahti edessä ja kyltit, että lähestyt nyt Elisabetin ja Filipin hautaa, että kyllä heillä on nyt yksi uusi kuninkaallisfanien pyhinvailuskohde. Mm. Siellä, vaikka tämä sama hauta on ollut siellä vuosikymmeniä, koska hänen omat vanhempansa ovat siinä, mutta se ei ole niin kuin, nyt se on noussut uudeksi kohteeksi. Eli se löytyy sieltä Windsorilinnan alueelta, samasta kirkosta, missä hänet ja Philip siudanttiin ja missä Harry ja Meghan menivät naimisiin.
Mm. Entä Kaisa Haatanen, sä oot pitkään harrastanut englantia ja sitä myöten sitten ovat kuninkaalliset tulleet mukaan tähän sinun seurantaasi tavallaan. Niin mikä sua kiinnostaa Englannissa ja kuninkaallisessa?
No, mua kiinnostaa Englannissa ennen kaikkea kuitenkin historia. Ja historia on ollut kaikenlainen historia. Sotahistoria mukaan luettuna on niin kuin johdattanut mut myös seuraamaan kuninkaallisia. Et ehkä voisi sanoa niin, että mä olen erityisen kiinnostunut historiasta ja sitten toisaalta myös epämääräisistä juoruista. Ja nämä asiat yhdistämällä niin voi rehellisesti sanoa, että kyllä olen kiinnostunut myös englannin kuninkaallisista.
Katse kääntyy silloin kuninkaallisiin. Mm. No, vielä 1900-luvun alussa niin kaikki Euroopan maat olivat monarkioita. Ranskaa, Sveitsiä ja San Marinoa lukuun ottamatta. Ja nyt on jäljellä vielä 10 monarkiaa ja niiden joukossa on sellaisia huippudemokraattisia maita, kuten Norja, Ruotsi, Tanska, Hollanti ja Iso-Britannia. Ja mä mietin, että, tai olen itse asiassa miettinyt monesti, että miten tämä on mahdollista, että meillä on tällainen muinaisjäänne, kun monarkia säilynyt keskeisessä osassa näin moderneja demokratioita. Että jos ajatellaan kuninkaallisia ja kaikkea, mitä siihen liittyy, niin sehän on mahdollisimman kaukana demokratiasta ja tasa-arvosta. Ja silti näissä maissa niin suunnilleen 60-80% kansalaisista on sitä mieltä, että joo, että on ihan hyvä idea ylläpitää tällaista jäännettä mahdollisimman eriarvoisesta systeemistä ja nostaa jalustalle ihmisiä, jotka eivät ole tehneet asemansa eteen oikeastaan mitään muuta kuin sattuneet syntymään tiettyyn perheeseen. Ja tietysti tämä kuninkaalliset hovit, heidän palatsinsa ja palvelijansa kustannetaan verorahoista. Että, no, tässä tuli nyt ehkä ilmi, että mitä itse ajattelen monarkiasta, mutta lisään, että siitä huolimatta olen kyllä seurannut suurella mielenkiinnolla kuninkaallisia uutisia, niin kuin Kaisa siinäkin sanoit, että ne juorut kyllä kiinnostavat. Mutta mun kysymys nyt teille on, kun te molemmat olette historiaa tuntevia ja kuninkaallisia seuranneet, että Et miksi monarkioita ylipäätään on jäljellä vielä nykypäivänä?
Mä sanoisin tähän, että tavallaan kans vastasit tähän kysymykseen, että juuri siksi, että näiden eurooppalaisten monarkioiden taustalla on vahvasti demokraattiset ja stabiilit valtiot. Mm. Ei ole mitään syytä pelätä, että monarkit tekisi mitään hölmöä, vaan että valtiolla on myös mahdollisuus ajatella sitä, että mitä hyötyä heistä olisi. Rahanmenoa tietysti, mutta niin kuin on monen kertaan jo toistettu, niin hehän myös tuovat rahaa maalle. Mm. Eli vankka demokratia on taustalla siihen, että monarkiat ovat mahdollisia.
Niin, että aikojen saatossa on tämä valta riisuttu lähes tulkoon kokonaan kruunupäiltä.
Mä lisään tähän Kaisan kommenttiin just tästä demokratiasta, että hän on listattu, että suurin osa niistä maista, joissa on, tai tulkitaan, että demokratia on vahvimmillaan, niin suurin osa niistä on nimenomaan monarkioita, niin kuin Pohjoismaista esimerkiksi suurin osa, mikä liittyy taas siihen, uskota, että tässä on takana niin kuin tavallaan niin kuin siellä tällaisissa perustuslaillisissa monarkioissa niin kuin tämmöinen diktatuurinen vallankaappaaminen on vaikeampaa, koska valta on ainakin teoreettisesti hajotettu niin moneen osaan. Eli vaikka niin kuin kruunatulla hallitsijalla, valtionpäämiehellä ei ole niin kuin täysin minimaalinen valta, mutta se, että hänellä on se asema, jota on niin kuin siksi niin kuin vallankaappaukset ovat, tai demokraattisen kehityksen niin kuin heilautukset ovat hankalimmin toteutettavia.
Ja mehän puhutaan tietysti nimenomaan Euroopasta.
Joo, mä oletan myöskin, että puhutaan Euroopasta koko ajan. Kyllä, ja sitten toinen, mitä mä haluan aina ottaa esille, kun puhutaan näistä, että miksi meillä on näitä, niin mä haluan aina painottaa sitä, että nämähän ovat perustuslaillisia monarkioita. Se, että me ei välttämättä pidetä jostain jonkin maan hallitsijasta henkilönä, niin se ei tarkoita sitä, että se valtio muuttaisi perustuslakejaan tai muuttaisi perustaansa. Mm. Että se hyvin harvoin, äärettömän harvoin hallitusmuotoa on muutettu rauhanomaisesti. Että se, että monarkia katoaisi jostain maasta, nyt on tarvinnut, siinä on tarvittu taustalle sotaa, vallankumousta. Kyllä siinä melkein aina on verta vuotanut. Mm. Eli tämä, että se on sen maan hallitusmuoto. Mm. Siihen vaaditaan loppujen lopuksi hovilta todella paljon perseilyä, suoraan sanottuna, että hallitusmuoto muuttuisi.
Joo, voidaan kohta puhua lisää tuosta, että mikä voisi sitten horjuttaa näitä nykyisiä monarkioita, mutta niin varmasti juuri tuossa piilee se salaisuus, että kun on se vahva demokratia ja tämmöinen demokraattisia päätöksiä tekevä poliittinen systeemi, niin kuninkaalliset on jotain sen yläpuolella jotakin pysyvämpää ja symboloi sitä kansakuntaa. Mm. Vähän samaan tyyliin kuin lippu tai kansallislaulu, tai se on jotakin sellaista, joka
niin,
yhdistää ihmisiä.
Tai toisessa haarassa. Tai
niin.
Yläpuolella kalskahti mun korvaani, koska mä taas sitten itse kuitenkin ajattelen, tai siis niinhän me kaikki ajatellaan, että eivät he suinkaan ole niin kuin vallan yläpuolella olevaa porukkaa, vaan.
Mm. No se esimerkiksi, niin kuin just Englannissa on se, niin kuin siellä on nimenomaan tämä vahva sellainen niin kuin ajatus siihen niin kuin kansallisuuteen, että upeimmat ja arvokkaimmat asiat ovat royal. Koulut, opistot, postit. Se on royal mail.
Mm. Keksit ja tee. Ja.
Niin se on se kruunu sen systeemin päällä.
On. Siellähän on se erinomaisen kiva bisnes, että tietyt kulutustavarat on kun ne saa sen kuninkaallisen leiman tai useita kuninkaallisia leimoja. Elisabetin aikaan todella erinomaisilla kekseillä oli 3 leimaa. Siinä oli kuningattaren leima ja sitten oli Charlesin leima. Ja oliko Queen Mother?
Joo, Filipillä oli myös oma leima.
Filipilläkin oli oma leimansa. No
kyllä.
Niin.
Joo. Varmasti hyviä.
Ja tässä oli siis, tässä liittyy tämmöinen hauska, nimenomaan jos puhutaan niin kuin kuninkaallisista hovihankkijoista, niin heillä on hyvin tiukka systeemi siitä. Heillä on oma yhteisö ja nämä ei ole ikuisia, nämä leimat, vaan mä en muista, olisiko se 5 välein. Tsekataan, että käytämmekö yhä tätä vai olisiko markkinoilla jotain parempaa. Ja jos tämä yritys ostetaan, esimerkiksi niin kuin Suomessa Hackman osti.
Ivan Spodin ja Wedgwoodin.
Niin
ja
silloin tämä katoaa. Eli me, Hackman, ei ole kuninkaallinen ohjaaja. Emme saaneet tätä kruunua itsellemme, vaan se ainoastaan tämä itse tekijä.
No vielä tuosta, kun Kaisa Haatanen sanoit siitä, että toki hovi maksaa, mutta tuo myös valtiolle rahaa. Tähän vielä jatkaisin sen, että vuonna 2022 tehtiin mielipidemittaus, jonka mukaan yli puolet briteistä katsoo saavansa tälle hoville suunnatusta rahalleen niin vastinetta. Ja mitä se vastine sitten on, mitä he oikeastaan niin kuin saavat? Jos mä ajattelen, että Englannissahan nyt, että iso osa ilmeisesti näistä julkisista rahoista, jolla tätä systeemiä siellä pyöritetään, niin menee ihan näiden linnojen ylläpitämiseen. Ja siellä on Windsorin linna, Buckinghamin palatsi, Balmoralin linna Skotlannissa, Sandringhamin kartana Norfolkissa, Clarence House, Kensington palatsi. Mieletön määrä linnoja, he kaikkihan mahtuisivat tietysti yhteen, mutta sehän ei käy päinsä. Että brittien mielestä tämä on ihan ok, että pyöritetään. Mutta mitä he sitten katsovat teidän mielestänne niin saavansa tästä vastineeksi?
No musta tuntuu siis nyt, kun olen katsonut tätä Elisabetin jälkeisen ajan Englantia, jossa minusta näyttäisi siltä, lukuja mulla ei ole, että olisi entisestäänkin terhentynyt se, millä tavalla kuninkaalliset suoriutuu luottamustehtävistään erilaisten hyväntekeväisyyssäätiöiden johdossa, niin se on melkoista. Semmoiset luvut mä tiedän, että olisiko se ollut nyt verotusvuoden 2021-2022 aikana olisi ollut yli 2000 tällaista tapahtumaa, johon joku kuninkaallisen perheeseen kuuluvista olisi ottanut osaa. Eli se ei ole pelkästään niitä samettinauhojen leikkelyä, vaan siinä sitten myös nostetaan eri säätiöitä esiin ja aika voimakkaastikin. Ja sivukuriositeettina luku, joka jäi mun mieleen, niin oli prinsessa Annen mieletön omistautuminen, että jos yli 2000 tämmöistä säätiötapaamista on ollut vuoden aikana, niin äänen osuus yksin yli 400. Et varsinainen työhevonen.
Kyllä.
Ja tuossa on vanha kuningatar äiti, kuningatar Mary aikoinaan tiivisti tämän systeemin, että we are the Windsors and we love hospitals. Eli joku heistä sanoi myöhemmin sen, että he ovat vähän niin kuin he ovat se magneetti, joka tässä on, että he ovat niin kuin yhteistyössä lehdistön ja yleisen tietämyksen välillä, että kun esimerkiksi prinsessa Diana saapui johonkin sairaalaan, niin kyllähän hän veti magneetin lailla niin kuin mukanaan kuvaajia ja yleensäkin niin kuin nosti minkä tahansa niin kuin hyväntekeväisjärjestyksen niin kuin yleistä tietoisuutta.
Aivan.
Ja siitä on niin kuin puhuttu pitkään pelkästään just tämmöisenä samettinauhan leikkauksena, mutta se ei tosiaankaan ole sitä pelkästään.
Okei.
Okay. Tässähän pitää muistaa, niin kuin, että niin kuin nimenomaan Englannissa, että kun tämä tulo, niin kuin tämän valtiollinen tulojako on ihan erilainen kuin meillä, että se hyväntekeväisyys, se on jotenkin liian pehmeä termi siihen, että mitä he tekevät, koska tätä rahaa ihan tosissaan pitää kerätä.
Joo. Joo.
Että siellä ei niin kuin sosiaali- ja terveysmenot eivät ne kata samalla tavalla niin kuin siis hautausmaita, mitä tahansa niin kuin siellä on valtavasti niin kuin nimenomaan linnoja ja muita, että pidetään niin kuin semmoisella, niin kuin tämä hyväntekeväisyys on niin kuin siellä DNAssa. Että jokaisessa hyvässä CV:ssä pitää olla hyväntekeväisyyskohde, jota ihminen kannattaa.
Joo, niin kuin,
se
pointti.
Ei ole niin kuin, että jos meillä laitetaan, että mitä harrastaa, niin siellä, että mikä on se kohde, johon itse.
Luokkayhteiskunnan yläluokan yksi hyvä, harvoin puhuttu piirre.
Kyllä, joo.
No liittyen tähän, että julkista rahaa siellä käytetään, niin toki media tarkkailee kaikissa näissä maissa hyvinkin huolellisesti, että mihin näitä varoja käytetään ja minkälaisiin metsästysreissuihin ja millaisia seuroita niillä sitten kustannetaan. Miten nykyhovit pyrkivät pitämään kiinni oikeudestaan olla olemassa. Ja nythän on esimerkiksi ollut tällaista aika paljon, että on vähennetty siis hovin jäsenien määrää ilmeisesti juuri sen takia, että annetaan se viesti julkisuuteen, että tässä nyt ei ihan koko sukua enää kustanneta.
Jos vähennetään hovin jäsenten määrää, mutta vastaavasti lisätään näitä tällaisiin tapahtumiin osallistumista, niin kyllähän se niin kuin työnteoltahan se näyttää. Se näyttää työnteolta.
Joo, että viimeksi Tanskan kuningatar Margareta poisti lapsenlapsiltaan kuninkaalliset tittelit, että he eivät ole enää prinsessoja ja prinssejä, vaan vaan kreivejä ja kreivittäriä.
Tässä oli tämä hyvä, että otit tämän esiin, koska tässä sitten taas oli, tämä oli ihan selkeä syy. Mm. Että tässä oli kaksi vähän niin kuin intressiä, jotka meni ristiin. Eli nämä nuoremman pojan lapset eivät, he ovat niin kuin kuningatar ilmaistaan, että hän antaa heille nyt vapauden niin kuin elää niin kuin he haluavat. Ja tässä takana oli se, että hän julkisuudessa olivat kuitenkin prinssejä ja prinsessoja. Ja siinä vaiheessa, ja vanhin heistä on erittäin menestyvä malli. Ja siinä vaiheessa, kun Tanskan prinssi on pohjoismaisen voguen kannessa, niin herää kysymyksiä, että kenen etua sinä ajat tämän lehden kannessa. Ajatko oman henkilökohtaisen urasi etua vai käyttämällä hyväksi omaa titteliäsi? Vai ajatko Tanskan etua? Hmm. Ja mä väitän, että sitä Tanskan etua siinä ei ajettu.
Joo.
Eli kuningatar sitten ilmaisi tämän asian näin, että vapautan sinut ja koko perheen. Niin kuin, että koska he eivät halua, tai niin kuin ajatuksenakin se olisi jo vähän hankalaa, että noinkin kaukaiset sukulaiset lähtisivät hovin töihin. Hmm. Niin silloin hän vapauttaa heidät tästä ja tehkää uranne niin kuin haluatte, mutta poistetaan tämä Tanskan valtion leima täältä takaa.
Ja ajoitus oli erinomainen, koska ne on kuitenkin koululaisia, ne nuoremmat. Eli tässä on oikeasti heillä on mahdollisuus valita ammatti, valita tulevaisuus. Jos tämä olisi jätetty tulevalle kuninkaalle, niin tilanne olisi ollut monin tavoin kimurantimpi, kiusallisempi hallitseva kuningas, joka on riidossa veljensä kanssa – aivan tämmöistä turhaa brittiläistyyppistä soopaa, joka ei sovi pohjoismaille.
Yksi merkki tämmöisestä, että eletään sen tässä nykyaikaa hoveissakin on se, että prinssi Joakim ja hänen vaimonsa, niin hän kritisoivat ihan julkisuudessa tätä kuningatar Margaretan päätöstä ja sanoivat, että he ovat järkyttyneitä tästä tilanteesta ja että tätä Athena-tytärtä oli jopa kiusattu koulussa tämän asian takia, että häneltä oli kysytty, että oletko sinä se, joka et ole enää prinsessa. Että tämmöistä kiusaamista joutunut kestämään.
Tässä mä ehkä vaikutan mielipiteessäni nyt ikäiseltä, niin kun mä sanoin, ajattelen, että tuollainen reaktio just todistaa sen, että hyvin toimittu Margareta.
Mm. Mutta siis nykyaika on se, että tällaista asiaa käsitellään julkisuudessa. Myös kuningatar Margareta sitten päätyi kommentoimaan ja pahoittelemaan julkisesti tätä päätöstään ja aiheuttamansa mielipahat. Eihän tällaisia niin kuin hovin sisäisiä sananvaihtoja ole ennen.
Niin vaan Kaarle Kustaakin joutui pahoittelemaan sananvalintaansa siitä, että olipa ikävää, että Victoriasta tulee seuraava hallitsija, eikä
niin hän vielä
seuraavasta miehestä. Siihen. Että niin kuin tämän tyyppinen keskustelu oli sitten naapurimaassakin. Mutta tämä on taas se, että Pohjoismaissa tämä on mahdollista. Englannissa kaikki tehtäisiin rumemmin ja sotkuisemmin. Tai tehtiinkin rumemmin ja sotkuisemmin.
No, tässä aina tämä on odottanut koko ajan sitä, että nyt kuluvana vuonna, kun kuningatar Elisabeth II kuoli, niin se ylistyksen määrä, mitä hänestä julkisesti annettiin, kun se oli niin valtavaa. Ja sitten siinä on paljon useasti niin kuin, musta niin kuin todella huvittavin sanankääntein tuotiin esiin sitä, että miten niin kuin diplomaattinen hän oli, kun hän ei koskaan sanonut mitään. Niin mä odotan, että missä vaiheessa alkaa tulla sitä kritiikkiä, että oishan se ihan kiva, kun joskus sanoisit jotain ja ottaisit, niin kuin, että olisiko hänen pitänyt kuitenkin ilmaista mielipidettään.
Musta vähän tuntuu, että kunhan Charles tuosta vielä vähän tottuu uuteen tehtäväänsä, niin hyvinkin aletaan kaivata niitä hiljaisia aikoja. Mulla on semmoinen toive ja haave ja hiukan on siltä vähän näyttänytkin, että Charles kyllä, jos hänellä on mielipide, niin hän ei välttämättä pidä sitä omanaan. Ja tässä on tietysti melkoinen ristiriita. Mua toisaalta se huvittaa ja kannustan. Hyvä, hyvä. Sano mitä vaan. Mutta toisaalta ajatus siitä, että monarkki puuttuu siihen, mitä valtiossa tapahtuu, niin ei niin saa olla.
Tässä oli äänessä kirjailija Kaisa Haatanen ja lisäksi täällä on tietokirjailija Satu Jaatinen. Ja okei, nyt loikataankin tästä minun käsikirjoituksestani suoraan tuonne Charlesiin. Otetaan noita muita asioita sitten ehkä myöhemmin. Eli tilannehan on tosiaan siis se, että 8. syyskuuta viime vuonna kuningatar Elisabeth kuoli ja kruunu siirtyy nyt Charles kolmannelle. Hän odotti valtaanpääsyä 70 vuotta. Minkälainen on Englannin uusi kuningas?
No vastahan ollaan näkemässä. Tässä ei tosiaan ole kovin monta kuukautta mennyt, mutta mun mielestä tämä tilanne näyttää varsin mielenkiintoiselta. Charles ei ole mitenkään erityisemmin pitänyt kynttilänsä vakan alla. Ei toki kauheasti nyt asioihin puuttunutkaan, mutta antanut viitteitä siitä, että hänellä on omia mielipiteitä eräistä asioista, joista ehkä siis ilmastokysymykset on yksi semmoinen keskeinen.
Niin ja, hän on pitkään puhunut vihreistä asioista.
Nämä ei ole asioita, jotka hän ottaisi niin kuin nyt vasta esiin, vaan ne on asioita, joita hän on seurannut ja puhunut niistä johdonmukaisesti koko ikänsä ajan lähes.
No mitä te luulette, että tuossa vähän viittasitkin, että hän ehkä on tällainen poliittisempi henkilö kuin edesmennyt Elisabeth, eli on ottanut kantaa ja nyt hänellä on uusi rooli, joka ehkä tässä suhteessa niin kuin pitäisi olla rajoitetumpi siinä poliittisissa kannanotoissa, että mitenköhän tämä sitten muotoutuu, että mahtaako hän sulkea suunsa?
Voisin kuvitella, ja tämä on puhtaasti mun mielikuvitustani, että Charles haluaisi olla tällainen välivaiheen kuningas, joka ikään kuin, niin kuin siirrytään yhdestä aikakaudesta, pitkästä elisabetiaanisesta kaudesta moderniin kuningashuoneeseen, mitä Englannissa ei todellakaan ole ollut. Ikään kuin pohjustaisi tietä pojalle ja Williamille.
On mielenkiintoista, että samassa lauseessa käytetään englantia ja modernia.
Niin. Hups, lipsahti.
Onko se mahdollista?
Mun mielestä jossakin määriteltiin Charles suhteessa äitiinsä hyvin niin, että vähemmän Gorgea ja enemmän Shakespearea. Että hänhän myöskin tuo esille tätä
oppineisuuttaan.
Hän on Cambridgein käynyt, mikä on se hyvin harvinaista, että kuningat, hänen äitinsä hän kävi jonkin sortin epämääräisen kotikoulun.
Joo.
Ja sitä on niin kuin on pitkiä perinteitä siitä, että miten ei ole kauhean kannattavaa pitää kuninkaallisia alikoulutettuina. Ja kuninkaallinen koulutus on saattanut olla just sellaista, että oletetaan, että he ovat hyviä sodanjohtajia, joten niin kuin, että pohjustetaan sen niin, että annetaan heille leikkikaluiksi tinasotilaita ja laivoja, niin kyllä ne siinä sitten oppivat. Ja miten kuninkaallisten tyttöjen kasvatukseen on sitten kuulunut niin kuin soittolaulutaito ja ranskan kieli.
Viehättävän mitättömän keskustelun ylläpito. Se on yksi keskeinen
tärkein tavoite on hyvä avioliitto.
Niin, saa nähdä, että onko Charles vaan tosiaan tällainen ikään kuin välttämätön välivaihe ennen sitten hovin todellista uudistumista, eli Williamin kautta.
Joo, en sanoisi pelkästään, vaan että se, mikä Charlesista tiedetään varmasti on se, että hän on hyvin oman arvonsa tunteva. Eli sillä tavalla en sanoisi, että vain välivaiheen mies, vaan että ikään kuin tekisi tietoista työtä siihen, että monarkia muuttuu.
Mutta mä ajattelin lähinnä niin kuin kansan silmissä, että Williamhan on todella suosittu.
Joo.
Lähes 80% ajattelee hänestä positiivisesti ja heillähän on oikein tämmöinen unelmaperhe nyt sitten William ja Catherine ja heillä on lapsia. Vain puolet Briteistä, mä en tiedä onko se nyt ihan tuoreita nämä mun tilastot, mutta vain puolet Briteistä niin ajattelee positiivisesti Charlesista. Että, ja sitten nuori ikäpolvihan on ylipäätään tosi kriittinen monarkia kohtaan, mutta tietysti nuorten mielipiteet voi sitten muuttua vanhoillisemmiksi, kun ne kasvavat.
Enkä jo tapaa.
Siitä ei välttämättä vielä pysty vetämään johtopäätöksiä. Mutta Charles tosiaan on ehkä profiililtaan edustaa modernimpia ajatuksia ja arvoja kuin äitinsä, mutta sitten kuitenkin hän haluaa tällaiset oikein konkreettiset perinteiset kruunajaiset, jotka järjestetään 6. toukokuuta. Tämä vähän sotii tätä modernia ajattelua kohtaan.
No, historiankin ystävänä Charles, en usko, että hän niinkään luulisi, että nämä olisi viimeiset suuret kruunajaiset, vaan uskon, että traditiot ja historia, ne on kuitenkin asiat, jotka pitää niin kuin monarkiaa tietyllä tapaa pystyssä. Monarkiaa voi uudistaa, vaikka Westminster Abbeyssä järjestettäisikin aivan mahtava show.
Mun täytyy myöntää, että mä vähän jännitin sitä, että aikooko tämä mies nyt ihan todella laittaa asetusta.
Me ajatellaan kovin eri tavalla tästä miehestä.
Tässä on mulla taustalla se, että näähän on kuitenkin Englannin kuningashuone on Euroopan kuningashuoneista ainoa, joka enää järjestää kruunajaisia. Kaikkialla muualla on siirrytty tämmöiseen juhlalliseen hallitsijan vakuutukseen, jossa hän vannoo toteuttavansa kansan parasta ja noudattavansa lakeja. Ja kruunu on näissä sitten tuotu symbolisesti näkyville, mutta sitä ei niin kuin objektina käytetä. Mutta nyt siinä vaiheessa sitten, kun tuli tieto, että kuninkaallinen auto on hurauttanut Toweriin ja kuninkaallinen, siis minusta on ihanaa, miten pyhiä nämä esineet heille ovat, että siellä on, että maassa on 3 ihmistä, jotka saavat koskea tähän pyhään St. Edwardin kruunuun. Eli hallitsija, Canterburyn arkkipiispa ja sitten tämä kuninkaallinen kruunujen korjaaja, joka nyt sitten muotoilemassa tätä kruunua Charlesin kallolle sopivaksi. Mm. Ja sen jälkeen, kun se asetetaan täällä Westminster Abbeyssä hänen päähänsä, niin se palautetaan. Eli hän ei edes niin kuin ota askeltakaan tämä kruunu päässä, vaan se pienen hetken on hänen päässään, kun hän istuu tällä vanhalla puisella hallitsijan tuolilla. Ja kuningatar Elisabeth, hän käytti omien kruunajaisten aikana 3 eri kruunua. Tuli yksi päässä, kruunattiin toinen päässä, poistui 3. päässä ja vilkutti sitten tällä kevyemmällä kruunulla sitten kansalle parvekkeelta.
Niin, eli huomattavasti vaatimattomampaa.
Siis Charlesinhan on tulossa vaatimattomat hautajaiset. Meillä on kruunajaiset. Olisi on arvioitu, että ne kestäisi noin 1,5 tuntia.
Koska, niin, saa nähdä.
Mun käsittääkseni Elisabetilla kesti 3 tuntia ja kuningatar Victorialla 5 tuntia. Eli on tässä nyt jo modernisoiduttu ja keveynytty ihan tarpeeksi.
On, mutta musta just tämä, mitä kerroit tästä Towerin kruununjalokivistä ja niiden käyttämisestä, musta se on niin kuin, tykkään kovasti tästä ajatuksesta, että jos on leluja, millä leikkiä, niin leikitään sitten.
Joo, tämä Pyhän Edwardin kruunuhan on 1600-luvulta peräisin ja se on täyskultainen, päällystetty rubineilla, ametisteilla, safiireilla ja topaaseilla. Ja edellisen kerran tosiaan tätä kruunua on käyttänyt kuningatar Elisabeth omissa kruunajaisissaan vuonna 1953. Ja silloin kruunajaisia seurasi noin 270 miljoonaa ihmistä ympäri maailmaa. Tuleekohan Charlesin seremonia herättämään spektaakkelin omaista huomiota?
Tulee, ottakai. Koska niin kuin, ei vastaavaa, ei ole tiedossa.
Ei.
Minkälaiset asiat sitten voisivat horjuttaa monarkiaa? Kaikenlaisia skandaaleja tässä, niin yleensä siis skandaaleja on nähty siellä sun täällä, mutta viimeksi on tainnut, oliko se Kreikka vuonna 1975 on viimeksi luopunut monarkiasta.
Kreikka ei kannata tässä oikein pitää esimerkkinä. Siellä on ollut niin kuin vaihdeltu sitä tahtia niin kuin sotilasjuntan ja kruununhallitsijan välillä. Sen maan historia on vähän hankala jopa kirjoittaa, mutta siellähän oli nimenomaan, no se oli mun käsittääkseni kuitenkin aika veretön sotilasvallankaappaus. Mutta tähän, että miten, mikä tällaisen muuten horjuttaisi, niin nyt me ollaan nähty, että moraalisissa asioissa on niin kuin turha mennä opettamaan, että nykyään annetaan anteeksi kyllä niin kuin avioerot ja uudet liitot.
Mutta on raja.
Mutta enemmän uskon, että on tällainen, niin kuin, että jos hallitsija törkeästi käyttää omaa asemaansa hyväksi, niin kuin henkilökohtaisesti hyväksi, niin esimerkiksi Espanjan Juan Carlos, niin tällaisissa tilanteissa saattaisin kuvitella.
Joo, tämä Juan Carlos niin vuonna 2011 niin jäi kiinni siitä, että oli ottanut valtavan lahjuksen Saudi-Arabialta.
Ja samalla vaikka mistä jäi kiinni.
Joo, norsun metsästystä ja vaikka mitä, mutta tosiaan 85 miljoonaa euroa oli tämä lahjuksen määrä. Tämä liittyy tällaiseen saudi-arabialaiseen luotijuna-projektiin. Hän lähti sitten maanpakoon, mutta eihän sekään sitten kuitenkaan monarkia kaatanut. Että.
Ei kaatanut. Juan Carlos on musta jotenkin kiehtova mysteeri. Onnistui nuorena kuninkaana siinä, mitä ei oikeastaan koskaan olisi voinut uskoa, että pystyi tekemään Espanjasta demokratian Francon kauden jälkeen. Ja se on tietysti aivan valtava juttu. Ja vielä 80-luvulla estämään yhden orastavan sotilasvallankumouksen. Ja sitten silti siitä tulee vanhana niin hölmö, että se tosiaan siis tämä lahjusjuttu, johon liittyi se, että se oli salametsästämässä norsuja, kaatui ja mursi lonkkansa. Tuotiin valtion rahoilla helikopterilla kotiin, rakastajatar kyydissänsä. Että se oli oikein niin kuin kaikki yhtä aikaa. Sitten tietysti joutui tai katsoi parhaaksi erota, mikä hänelle varmaan tehtiin hyvin selväksi. Ja silti on sitten tuottanut tämmöisen varsin toimivan Felipen, joka vaikuttaa niin kuin stabiililta 2000-luvun kuninkaalta. Ainakin toistaiseksi, siis jos hänkin on sellainen, että vanhana bimahtaa, mutta nyt näyttää normaalilta.
No mitäs muita esimerkkejä historiassa on kuninkaallisista, jotka ovat joutuneet astumaan syrjään? Nimenomaan ehkä kansan tai hallituksen vaatimuksesta, että on tapahtunut jotain sellaista, mitä ei voitu antaa anteeksi, vaikka itse monarkia ei olekaan siitä vielä sitten kaatunut.
No kaikissa kuningashuoneissa ja monta kertaa, että kyllähän se on tavallaan kuulunut historiassa kuningashuoneen luonteeseen, että päitä katkotaan ja vallankumouksia tehdään.
Tämän takia meillä on tämä kruunun perimmäiset järjestykset, että, että kuinka se on hyvä olla niitä varamiehiä, mutta niillä varamiehilläkin on hyvä olla jotain tekemistä, ettei sitten.
Niin, ettei tule tehtyä tyhmiä.
Niin. Mutta tosiaan sanotaan, että esimerkiksi niin kuin Englannin Edward VIII on hyvin, hän on niin kuin harvinainen esimerkki hallitsijasta, joka on luopunut kruunusta ilman välitöntä hengenvaaraa. Joo. Ilman niin kuin sellaista niin kuin todella veristä kriisiä tai vuodat. Että
hän halusi vain mennä naimisiin rakastamansa naisen kanssa, niin, joka oli kahdesti eronnut, niin sitä
Wallis
ei hyväksytty.
Joo. Tässäkin oli enemmän juuri niin kuin ymmärtänyt, että olisi vielä hyväksytty se avioliitto, mutta se, että Edward halusi, että Wallisista tulee täysiarvoinen kuningatar, niin se oli siinä maailmanajassa liikaa. Mm. Että hänellähän oli tarjottu just tätä samaa arvonimeä, joka Camillalla oli nykyään, eli Cornwallin herttuatar, että kävisikö tällainen, mutta Edward sitten ilmoitti, että jos hän on kuningas, niin Wallis on kuningatar.
Mm. Satu Jaatinen, sä oot kirjoittanut tosiaan useammankin kirjan, muun muassa Paremmassakin piireissä -nimisen kirjan, jossa kerrot kaikenlaista hässäkkää, mitä näissä hoveissa on tapahtunut. Salaliittoja, avioeroja, henkirikoksia, rahaskandaaleja, vankilatuomioita. Tuntuu, että historia on täynnä siis sellaisia skandaaleja. Muun muassa kerrot 1840-luvulla eläneestä prinssi Edward VII, joka oli kuuluisa syrjähypyistään. Ja hänellä oli varattu ihan oma vakihuone pariisilaisessa bordellissa. Ja vaikka siis mitä, niin näiden rinnalla niin kuin nämä nykyajan jutut kuulostaa kuitenkin aika kesyltä, mitä kaikki on tapahtunut.
Se on ihan totta, ja nykyään kukaan tunnu olevan edes niin kuin millään tavalla hengenvaarassa.
Niin.
Ei myrkytellä eikä muuten, mutta...
Muuten mitä bordelleihin tulee, niin...
niin, ne ei ole kadonnut. Joo.
Tästä sitten, tästä niin... Edward VII kertoo, että hän on kuullut myös tämmöiseen surulliseen ryhmään kouluttamattomia hallitsijoita. Mutta hänestä hän tuli hirvittävän suosittu, koska hänellä oli ihan valtavan hyvät sosiaaliset taidot tiedä. Sitten oliko ne siellä sitten, missä kontakteissa nämä olivat harjaantuneet, mutta yllättäen hän pystyi niin kuin pitämään mun ymmärtääkseni esimerkiksi poliittisiin johtajiin paljon parempaa yhteyttä, mitä äitinsä aikanaan. Eli tämä niin kuin hallitsijalle on varsinkin nykyajassa ihan äärettömän tärkeää se, että hän on sosiaalisesti taitava. Että ujo hallitsija on aika usein uhka monelle asialle, koska hän saattaa antaa sitten itsestään joko niin kuin välinpitämättömän tai ylimielisen kuvan.
No sitä sanotaan, että kruunun pahimmat uhat niin tulevat itse asiassa oman perheen sisältä. Ja tässä on historiassa vuosisatojen aikana nähty perheen sisäistä kapinaa ja juonimista ja myrkkyliemillä murhaamista. Sellaista nyt ei nykyään onneksi tarvitse kai pelätä, mutta jos mennään tai ollaan vielä tässä Britannian tilanteessa, niin voitaisiin vähän puhua tästä Harrystä ja Meganista, koska Harryhän kai vähän yrittää, emme tiedä oliko häneltä tietoinen yritys murentaa monarkia, mutta hän on ainakin kyseenalaistanut montaa asiaa. Mutta on ehkä vähän yllättävääkin, että kansa siellä sitten loppujen lopuksi kääntyikin Harrya ja Megania vastaan, kun he ottivat esille kyseenalaisia asioita, kriittisiä asioita hovista. Että kansa ei tykännyt tästä kritiikistä.
Se on yllättävää loppujen lopuksi, mutta tietysti brittiläinen lehdistö teki kaikkensa tässä suhteessa. Ja kun brittiläinen lehdistö päättää tehdä jotakin, niin se jälki on aika rankkaa.
Kyllä tässä tuli esiin myös niin kuin, tavallaan niin kuin luokka yhteiskunta soti Harrya vastaan. Että monet asiat, joista hän valitti, pystyttiin niin kuin leimaamaan sillä, että kehtaatko sinä ihan oikeasti valittaa tässä maailmanajassa näistä asioista, kun kansa miettii, millä ostaa ruokansa ja millä lämmittää talonsa. Niin kuin sellaista kovin pitkälle vietyä sympatiaa ei sitten herunnutkaan.
No mitä teidän mielestä tapahtui tämän Meganin kohdalla, koska hänestähän nimenomaan povattiin, että hän on nyt se ensimmäinen todellinen uudistaja ja brändää koko monarkian ihan uudestaan. Ja kun hän vieraili esimerkiksi kansanyhteisön maissa, niin siellä vastaanotto oli riemullinen, että nyt vihdoinkin on joku kuninkaallinen, joka lähellä heitä. Anteeksi, ihoväriä myöten ja hän oli hyvin välitön ja tosiaan lähellä kansaa ensimmäistä kertaa ja häntä rakastettiin ja näin. Ja nyt sitten jotain, mitä se oli, mikä tapahtui, että nyt tosiaankin 70% vihaa Megania?
Siinä oli varmaan monta syytä. Näyttää nyt sitten aika ilmeiseltä, että hänen välinsä Williamin ja Catherine kanssa eivät olleet ongelmattomat. Toisaalta hänen omat sukulaisensa saivat aikaan sen, että brittilehdistölläkin oli mistä kirjoittaa ja niin rumasti kuin vain mahdollista. Että sitä semmoista trash-materiaalia Meganin perheestä riitti. Se oli monien yhteensattumien summa oikeastaan. Mutta kyllä musta tuntuu, että sillä on hirveän iso vaikutus, että brittiläinen tabloidilehdistö päätti, että teemme näin. Saatuaan siis käsiin sellaista materiaalia, jota voi käyttää tällaiseen. Ja myös niin kuin osoittaakseen valtansa.
Ensin nostetaan jalustalle niin. Ja sitten romahdutetaan.
Niin.
Joo, onhan näitä tehty monien kuninkaallisten tulokkaiden
on.
Kohdalla. Ja tämä on niin kuin siis vuosisatainen surullinen trendi. Kuninkaalliset avioliitothan ovat olleet. Niitä on tehty kahdesta syystä. että suvun pitää jatkua ja todennäköisesti taustalla on ollut aina joku sota, joka päätetään rauhaan ja kahden valtion rauhaa tai liittoa symbolisoidakseen sitten teiltä poika, meiltä tyttö. Ja, tai yleensä se on saattanut mennä myös, että meiltä 40 äijä, teillä 15-vuotias tyttö. Ja sitten nämä toisensa välttämättä toisilleen täysin tuntemattomat ihmiset heitetään sitten samaan sänkyyn ja toivotaan, että sieltä tulee jälkikasvu. Niin. Ja aina nämä morsiammet ovat kuitenkin niin kuin elämänsä loppuun asti olleet sen syntymaansa edustajia. Että heistä ei hyvin harvoin on tullut, niin kuin heidät on nähty niin kuin yhtenä meistä. Että Maria Antoinette oli ikuisesti itävaltalainen. Kun Ruotsin kuningatar Silviasta sanotaan pahaa, niin hän on natsin lapsi. Ja aina samoin kuin niin sit myöskin Meghan on, hän tulee kuitenkin ikuisesti olemaan brittiläiselle niin amerikkalainen näyttelijätär. Mm-hmm. Että hänet niin kuin koetaan, että hän ei sitten kuitenkaan sisäistänyt niitä lukemattomia vaatimuksia, mitä kuninkaalliselle asetetaan.
Mutta tässä on sitten kuitenkin se, että hänethän otettiin aika avosylin vastaan.
Niin, se juuri se.
Mutta se oli tosi nopea.
Joo, ja kun me ei kuitenkaan tiedetä, mitä kaikkea on tapahtunut.
Kuka läppäs kenen käsille vastaanoton.
Joo, ja niin kun mä olen ymmärtänyt, että hän kuitenkin, jotta menestyt Hollywoodissa, sinun pitää olla kunnianhimoinen. Eli mä oon uskonut, että hänellä on ollut suunnitelmia, joita ei ole sitten hovissa hyväksytty. Ja mä uskon, että hänelle ei ole, joko Harry tai joku muu ei ole tehnyt täysin selväksi niitä vaatimuksia, joita niin kuin puolisolta odotetaan. Harry on vähän niin kuin pelannut oman pussinsa siinä, että hän on luottanut siihen asemaansa. Että hän on ollut pitkään se hahmo, jolle annettiin aivan kaikki anteeksi. Että hän oli ikuisesti se äitinsä arkun perässä itkenyt pieni poika. Eli britit rakastivat Harryä ja osa kyllä rakastaa edelleen. Mm. Ja Harry jotenkin vähän laski sen varaan, että vähän niin kuin, että me päästään nyt helpommalla, koska minä olen äitini poika. Että eivät he voi niin kuin kohdella Meghania yhtä huonosti kuin äitiä jossain vaiheessa kohdeltiin. Ja sitten ollaan jälleen, ne on hirvittävän huonoja oppimaan vanhoista erehdyksistään nuo suvut. Näin. Sitten oltiin taas siinä, että kaikki ei meekään läpi. Mm.
Mutta tässä tulee juuri tämä monarkian hulluus niin kuin esille, että se on kummallinen systeemi myös näille kuninkaallisille itselleen, että heiltähän menee täydellisesti vapaus ja mahdollisuus elää millä lailla normaalia elämää. Että nytkin Harry, vaikka hän on lähtenyt siitä hovista, niin voiko hän koskaan elää normaalin miehen elämää?
Mikä nyt on normaalin miehen elämä? Ei varmaan voi, mutta siis aika paljon hän pystyy tekemään sen asian eteen, mutta se tarkoittaa, no ei normaalia elämää käsittääkseni sitten kuitenkaan. Normaalia jossain mielessä.
Joo, niin tosiaan ne niin kuin sanomattomat tai kirjoittamattomat säännöt siitä niin kuin esimerkiksi kuninkaallisten naisten ulkonäöstä. Ne ovat kaikki pitkähiuksisia. Ei tule mieleenkään, että joku heistä niin kuin leikkaisi hiuksensa, värjäisi ne, vaan että kun sen pitää, ulkonäön pitää olla sellainen, että siinä on hyvä kantaa tiaraa ja iltapukuja. Ja kukaan, käsittääkseni yksikään kuninkaallinen morsian ei ole vielä täräyttänyt haastattelussa, että en pidä lapsista, enkä aio sellaisia hankkia.
Harvapa morsian loppujen lopuksi siinä tilanteessa niin täräyttääkö.
Seula on käyty läpi aikaisemmin. Mutta kyllä se niin kuin hyvin heteronormatiiviset odotukset heille on.
Ehkä yksi merkki siitä, että ollaan menossa kohti modernimpaa maailmaa kuninkaallisissa hoveissakin on se, että prinssi William ja prinsessa Catherine hän ovat, tai heistä on kirjoitettu näin, että he kasvattavat tytärtään tätä Charlottea niin hiukan poikkeuksellisella tavalla, että eivät niinkään kasvata häntä olemaan pelkästään kuninkaallinen, vaan hänen saatetaan jopa olettaa hankkivan ammattia tekevän sitten sen mukaista työtä. Ja tässä on yksi juuri se, että tämä Charlotte ei kokisi tämmöistä samaa kohtaloa kuin mitä Harry, tämmöinen ikään kuin varamiehen kohtaloa, että on ikuisesti ikään kuin siinä kiinni siinä roolissa, mutta ei kuitenkaan sitten voi tulla
valtaan. Kuulostaa erinomaiselta.
Mm. No mitä muita asioita voisitte ottaa esille, että miten voisi toivoa, että monarkiat uudistuisivat tulevaisuudessa? Nythän yksi esimerkkihän on se, että historian saatossahan on ollut erittäin tarkkaa juuri tämä, mistä Satu puhuit, että kenen kanssa mennään naimisiin, että Englannissa prinsessa Margaret, niin hän ei saanut mennä elämänsä rakkauden kanssa naimisiin. Siinä tuhottiin taas yksi elämä, mutta hän sai sitten kuitenkin myöhemmin mennä 50-luvulla, vuonna 60, niin valokuvaaja Anthony Armstrong Jonesin kanssa naimisiin. Ja tämä Anthony oli ensimmäinen 400 vuoteen ensimmäinen tavallinen kansalainen, joka avioitui kuningashuoneeseen. No nythän me on nähty, että Ruotsissa Victoria on mennyt naimisiin personal trainerinsä kanssa ja Madeleine sitten Amerikassa asuvan bisnesmiehen kanssa, että se nykyään on jo sallitumpaa. Mutta mitä muita tapoja voisi olla, mitä ainakin toivoisitte, että monarkiat uudistaisivat näitä käytäntöönsä kohti nykypäivää?
Yksi tärkeä käytäntö on se, että hovin määrää supistetaan. Ja sehän on nyt tosiaan sitten vallalla, tai se on tapa jo eurooppalaisissa monarkioissa.
Hmm. Kyllä mä kans uskon, että niin kun, mä oon jotenkin arvostanut aina Tanskan kuningatarta, joka röyki huulessa maalaa loistavia tauluja. Ja se on niin kuin siis se, että ihan niin kuin loppujen lopuksi hirveän harva ihminen maailmassa on täydellisen, niin kuin syntynyt täydelliseksi hallitsijaksi. Että jokaisella on kuitenkin se oma ammatillinen ambitio johonkin suuntaan. Niin toivon, että siihen kannustetaan. Se on sen niin kuin, kyllä ihmiselle tekee hyvää saada niin kuin onnistumisen elämyksiä jostain muusta kuin tällaista niin kuin hallitseminen on edustamista.
Hmm. Ja Elisabetin pitkä kausi sitten on tavallaan, uskoisin, historiaa siinä mielessä, että me emme tiedä juuri mitään Elisabetista. Ainakin ajatus hänestä röökihampaissa maalaamassa taulu on ihan mahdoton. Siis me emme tiedä hänen harrastuksistaan mitään muuta kuin että hevoset ja koirat.
Hmm.
Ja siinä se oikeastaan onkin. Että tämä on tietysti, niin kuin ajattelen, että monarkian kannalta historiallisesti hyvä. Hovit ovat pieniä ja se, että ne keskiluokkaistuvat siinä mielessä, että tekevät tavallisia asioita ja kansa saa tietää, että he tekevät tavallisia asioita. Ja kun mä sanon tavallisia, niin mä tarkoitan myönteisiä tavallisia asioita.
Mm. Niin tavallisista asioista vielä, niin esimerkiksi Harry hän on kertonut käyneensä terapiassa sen takia, että hän... Että jotta hän pääsisi yli äitinsä kuolemasta myös tästä julkisesta paineesta, minkä kohtaan hän on joutunut, niin tämähän on myös uutta, että kerrotaan tällaisesta.
Ei ihan, niin no joo, Harry on puhunut siitä aikaisemminkin jo, että mun mielestä se aloitti varsin aikaisin puhumaan siitä, että on.
Joo, tämä on uutta, tai niin kuin englantilaissa, että kyllähän niin kuin Pohjoismaat ovat hyvin niin muista niin kuin olleet järkevästi avoimempia siinä, että ei ole sellaista valtavaa niin kuin onnellisuusodotusta.
Mm, joo, Victorian syömishäiriöt ja
niin,
muut tällaiset.
Mutta Härinkin trauman suuruutta tosiaan ei tiedetty ennen tätä kirjaa, miten niin paljon se.
Mutta voiko tällainen sitten tavallaan, että nyt tehdään selväksi, että hei, kuninkaallisetkin ovat tavallisia ihmisiä, niin voiko se myös sitten toisaalta sillä tavalla uhata sen kruunun asemaa, että siitä katoaa sellainen mysteeri ja hohto?
Joo, kyllä. Ja sehän on vain suotavaa ja mukavaa ja se on historian oikean kulun mukaistakin, että monarkia tulee minun käsitykseni ja toiveitteni mukaisesti pikkuhiljaa katoamaan vähitellen historiasta sillä, että he tekevät sen ihan itse.
Mm. Joo, ja tuosta kun puhuit, että hovin jäsenten määrän pienentäminen on yksi keino ikään kuin myös taata se, että se julkinen rahoitus esille suodaan vielä sitten vihreää valoa, niin Norjassahan kuninkaallinen hovi koostuu vain 4 henkilöstä. Siellä on vain kuningas, kuningatar ja prinsessa ja prinssi. Niin onko se sitten jo vähän liian pieni, että siinä ei sitten kovin montaa edustustehtävää pystytä tekemään?
Mun mielestäni ei. Tai kussakin maassa omansa kokoinen. Jos niin kuin sanotaan Isossa Britanniassa se traditio tässä hyvän tekeväisyydessä on kovin vahva, niin tietysti sitä supistetaan toisenlaiseen tahtiin kuin vaikkapa Pohjoismaissa.
Niin.
Joo, kyllä mä uskon kanssa, että niin kuin ehdottomasti mennään siihen niin kuin tähän kuningasperheajatteluun. Ei ole niin kuin, että unohdetaan nämä koko suvun kestitsemiset.
Niin.
Ja uskon niin kuin siihen, että jos... Että näiden ihmisten, niin kuin, että kukin menköön niin kuin oman persoonansa mukaisesti, jotta niin kuin tuolla nyt jollain tuossa järjestelmässä saadaan pidettyä täysipäisiä ihmisiä, että ihan jokaisen ei tarvitsisi käydä terapian kautta.
No mutta hei, jos Suomen itsenäistymisen jälkeen asiat olisi mennyt toisin, niin Suomihan saattaisi tänä päivänä olla myös kuningaskunta ja meitä hallitsisi nyt 4. Hesseenin suvun kuningas. Eli vuonna 1918 saksalainen Hesseenin prinssi Friedrich Karl ehditti jo valita Suomen kuninkaaksi, mutta sitten kuten tiedämme, niin poliittiset jännitteet kasvoivat niin suuriksi, että tämä tuleva kuningas sitten päätti, että hän ei ota kruunoa vastaan ja sitten meistä tuli tasavalta. Mutta jos me oltaisiin monarkia, niin luuletteko, että me oltaisiin jotenkin erilaisia ihmisiä?
Ei oltaisi. Siis mehän ollaan hyvin monarkistinen maa. Me ollaan niin piilokuninkaallisia, kun ollaan. Ja voi...
kaappikuninkaallisia.
Samaa olisin sanonut minäkin. Jos ajatellaan, että meillä on tällä hetkellä presidentti, jonka toimet hyväksyy yli 90% maan kansalaisista, niin kyllä meillä ainakin semmoinen uskollinen kansa täällä on.
Meillä on presidentin linna ja meillä on linnan juhlat, joista me aina valitetaan, voi että kun olisi vähän vielä kivemmat. Kyllä me ollaan niin kuin aika harakoita siinä mielessä. Ja meillä on ritarikunnat, valtavat määrät niin kuin neuvosarvoja jaellaan, siis mitaleita löytyy. Ei niin kuin... Ja tässähän me istutaan julkisilla varoilla puhumassa kuninkaallisista.
Totta. Okei, me ollaan siis tällaisia piilokuninkaallisia. Tämä oli oikein mukava tieto. Hyväksyn sen. Kiitoksia Satu Jaatinen ja Kaisa Haatanen ja oikein kuninkaallista päivää kaikille.
Kiitos.